Макс. Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ եթերում է Макс Либертин. Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Макс Либертин, նախ համառոտ անդրադարձորվա եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Կրթության գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեն ամփոփեց գիտահետազոտական խմբերի ֆինանսավորման արդյունքները։ Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ընդունելության քննությունները ևս կանցկացվեն միասնական համակարգով։ Ուսանողներն ու երիտասարդները չեն հաճախում համերգասրահներ լսելու դասական երաժշտություն, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ինքը կայցելի նրանց։ Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային հանդիպման տոմսերը վաճառվում են աննախադեպ պայմաններով։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը բացառում է խմբակցության կողմից մանդատները վայրդնելու որոշման հնարավորությունը։ Միաժամանակ ժառանգություն կուսակցությունը պահանջում է գործառուցել մարտի 3-ին ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախման կապակցությամբ։ Մոսկվայի ժամանել ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի ռուսաստանյան այցելությունը կսկսվի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ բանակցություններով։ Ճապոնիայի հյուսիսարևելյան ափամերձ հատվածում 7.2 բալ մագնիտուդով երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Ցնցումները զգացվել են Տոկիոյում, բայց վնասների եւ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Լիբիայի նախագահ Մուամար Քադաֆին այսօր դավաճան որակմանն է արժանացրել իր ավելի քան 40-ամյա ռեժիմի դեմ ոտքի ելած ապստամբներին, մինչ իրեն հավատարի մնացած ուժերը շարունակում են օդուժի, տանկերի և հրետանու կիրառմամբ հակահարձակումը հակակառավարական ուժերի գրաված քաղաքների ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն քննարկել են Լիբիայում շարունակվող ճգնաժամը, Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն կողմերն անդրադարձել են Լիբիայում ոչ թռիչքային գոտի հաստատելու հնարավորությանը։ Գրեթե 3 տարի տևած դադարից հետո այսօր Բեռնում վրացի և ռուս դիվանագետները կրկին քննարկելու են Ռուսաստանի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցելու հրանակարները։ Հայազգի հրապարակախոս լրագրող Սևան Նշանյանը 3 տարի 4 ամիս ազատազրկման է դատապարտվել Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող փոքր Շիրինջ գյուղում ապօրինի շինարարություն կատարելու համար։ Նման որոշումը կայացրել Շելջուկիչ շրջանային քրեական առաջին ատյանի դատարանը։ Թուրքիայի ժամանակակից լրագրողների ինտերակցիոնը, որի գրասենյակը գտնվում է Անկարայում, մեծ եղեռնին զոհ գնացած հայազգի 10 մտավորականների ընդգրկել է Թուրքիայում սպանված լրագրողների ցանկում ինտերակցիոնը մտադիր է ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը միջոցառում անցկացնել։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Макс Либертиի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երկուազար 2010-ին կրթության գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեն հաստատել էր գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ։ Մրցույթով նախատեսվում էր դրամաշնորներ տրամադրել 2-ից 5 անձից բաղկացած գիտահետազոտական խմբերին։ Մրցութային ծրագրի համար հատկացված ընդհանուր գումարը կազմում էր 686 միլիոն դրամ, որը տարբեր տոկոսային հարաբերություններով հատկացվել էր տարբեր բնագավառների՝ ֆիզիկա, կենսաբանություն և այլն։ Այսօր ամփոփվել են մրցույթի արդյունքները, Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։ Գիտության պետական կոմիտեի մրցույթը հայտարարվել էր նախորդ տարվա հոկտեմբերի 20-ից։ Ֆինանսավորման ընդհանուր 686 միլիոն դրամից գերակշիռ մասը 17%-ը հատկացվել է ֆիզիկային, ֆինանսավորման 14%-ը հատկացվել է հայագիտությանը և սոցիալական գիտություններին, 12%-ը կենսաբանությանը և 4.5%-ը հումանիտար ու գյուղատնտեսության ոլորտներին։ Ըստ բնագավառների հաստատվել են 6 մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդներ։ Մրցույթն անցկացվել է 3 փուլով։ Առաջինը տեխնիկական փորձագիտության փուլն է եղել։ Մինչև գիտական փորձակնությունը գիտական աշխատանքներն անցել են տեխնիկական փորձակնություն։ Վերջին 5 տարում գիտական ամսագրերում տպագրված աշխատանքներ ունեցող հեղինակները տեխնիկական փորձակնությունից դուրս են մնացել։ Լրագրողներից մեկը նկատեց, որ հենց այս ուղղությամբ են բարձրանում գիտնականների դժգոհությունները, ովքեր պնդում են, որ եթե տարեկան 5 տպագրված հոդված ունենան թեմայի վերաբերյալ, գիտական աշխատանքը ավարտված կարելի է համարել։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի խոսքով, նախկինում տպագրված աշխատանքները կարող են պարզապես թեմային հարուխ հոդվածներ լինել, այլ ոչ թե վերաբերեն բուն թեմային։
Թեմայի հարուխ թեմաներին վերաբերող աշխատանք ցանկացած գիտնական տարեկան գոնե մեկ հոդված պետք է ունենա։ Ցավոք սրտի մի շարք պրոֆեսորներ իրենց թեմաները ներկայացնելու ժամանակ գրել են որպես հոդված թերթում հրապարակված իրենց հարցազրույցները, կամ որոշ գիտնականներ հոդված են համարել մի հարգարժան պրոֆեսոր, որի ազգանունը չեմ կարող տալ, մահախոսականը ինչ-որ գիտնականի մասին համարել էր որպես հոդված։
Առաջին փուլին ներկայացված 683 գիտական ծրագրերից տեխնիկական փորձակնություն չեն անցել 142-ը։ Երկրորդ փուլը գիտական փորձակնություն է եղել, որին ներկայացված են եղել 541 ծրագրեր, որոնցից մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդները հաստատել են միայն 95-ը։ Երրորդ փուլը բողոքարկման փուլն է։
Բողոքարկումների փուլում ֆինանսների մոտավորապես 10%-ը մենք թողում ենք բողոքարկման համար, այն ծրագրերը, որոնք շեմային բալին մոտ բալեր են հավաքել, սկզբունքորեն կարող են բողոքարկման միջոցով ֆինանսավորվել։ Եվ մեկ նորություն եւս, քանի որ ֆինանսավորման սկիզբը մենք սկսելու ենք մարտի 1-ից, դա նշանակում է, որ բողոքարկումով թեմաների թվականակը մի քիչ ավելի շատ կլինի, քան մենք նախատեսել ենք։
Նախորդ տարիների համեմատ այս տարվա մրցույթի թեմաների 10%-ը ղեկավարել են 25-ից 35 տարեկան երիտասարդ ղեկավարներ։
Այս տարվա մրցույթը, որ մենք իրականացրեցինք, սա ես նվաճում եմ համարում։ Այստեղ առաջացել է երիտասարդ ղեկավարների մի թև, 25-ից մինչև 35 տարեկան երիտասարդ ղեկավարների թևը առաջացել, որը նախկինում չի եղել։ Միջին տարիքը ղեկավարների 10 տարով ջահելացել է։
Գիտական ոլորտի խնդիրներից խոսելով Սամվել Հարությունյանն առանձնացրեց ֆինանսավորման ծավալների հարցը։ Ըստ նրա, թարմացման կարիք ունի նաև գիտատեխնիկական բազան։ Լուրջը հարցը նաև երիտասարդ գիտնականների ներգրավվածության առումով։
Սարսափելի փոքր թիվ է կազմում Հայաստանը 35-ից 45 տարի։ Թեմատիկ ֆինանսավորվող թեմաների ղեկավարների փոփոխություն տեղի ունեցել, միշտ նույն մարդիկ են ֆինանսավորվել։ Միջին տարիքը այստեղ տատանվել է 60-66 տարեկան։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների ու լրացումների համաձայն այս տարվանից ոչ պետական հավատարմագրված բուհերի դիմորդները նույնպես միասնական համակարգով քննություն կհանձնեն։ Կրթության գիտության նախարարությունում վստահ են, որ այս փոփոխությունը ընդունելության հավասար պայմաններ կստեղծի բոլոր բուհերի համար։ Հիշեցնենք, որ տարիներ առաջ նմանօրինակ փորձ կիրառվել էր մասնավոր բուհերից մեկում և ընդամենը 2 ուսանող էր կարողացել ընդունվել բու։ Հարցը թե որքանով այլևս դիմորդները ցանկություն կունենան մասնավոր բուհ ընդունվել, եթե ընդունելության քննությունները նույնն են լինելու, ինչ պետական համալսարաններում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Հայաստանում գործում են թվով 40 մասնավոր համալսարաններ, այնինչ 2009-ին դրանց թիվը հասնում էր 70-ի։ Գործող 40-ն էլ ամռանը ևս 6-ով կկրճատվեն։ Լեաննա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Պետության և գիտության նախարարություն այս կիսամյակի ընթացքում ստուգումներ է անցկացրել ոչ պետական 24 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով գրեթե բոլոր հաստատություններում թերություններ են հայտնաբերվել։ Ամբողջովին կասեցվել են Հայաստանի Ավետարանական Աստվածաբանական Ակադեմիայի Գերմանական Համալսարանի լիցենզիաների գործողությունները, մասնակիորեն մի քանի մասնագիտությունների մասով կասեցվել են USCL Համալսարանի և Երևանի Հրաչի Աճարյան Համալսարանի լիցենզիաները։ Դադարեցվել է Ալաշկերտ համալսարանի լիցենզիան, մի քանի բուհեր էլ որոշել են միավորվել։
Այբուսակը, Ռոսլինը և բաց համալսարանը միավորվել են ստեղծելով մեկ բուհ։ Մենք ողջունում ենք միավորման գործընթացը, խոշորացման գործընթացը, որովհետև այդ արդյունքում ստեղծվում են ավելի խոշոր կրթական հաստատություններ։ Բնական է, որ խոշորացման գործընթացները ելի շարունակվելու են։ Գիտեք, որ 7 հաստավոր բուհեր միավորվում են ստեղծելով մեկ ընդհանուր ուսումնական հաստատություն, այսինքն ևս 6-ով կկրճատվի մասնավոր բուհերի թիվը այդ ժամանակ, և ելի ստուգումների արդյունքում գուցե ելի լինեն բուհեր, որտեղ մենք կասեցման որոշում ենք կայացնել։
Ստուգումներ իրականացվելու են նաև ամռանը, և հնարավոր է, որ մի շարք բուհեր ևս զրկվեն լիցենզիաներից։ 2009-ին Հայաստանում գործում էր շուրջ 70 մասնավոր համալսարան, այսօր հաշվի առնելով կասեցումները դրանց թիվը հասել է 40-ի, միավորումների արդյունքում այն կկրճատվի ևս 6-ով։ Ըստ Աշոտյանի, այս թիվը ևս մեր երկրի համար բավական մեծ է։
Մենք այդքան մարդկային ռեսուրս չունենք, որպեսզի 70 մասնավոր և 22 պետական ու միջպետական բուհերը, այդքան գիտամանկավարժական կադրեր չունենք, աշխատաշուկայում այդքան պահանջարկ չկա, բուհի սեփականատերերը իրականում այդքան ներդրումներ չեն կարողանում կա, բուհը միայն լսարան ու սեղանաթորը չի, բուհը դա գրադարան է, բուհը դա տեխնոլոգիաներ են, բուհը դա նոր մեթոդներ են, լաբորատորիաներ են, սարքավորումներ են, մշտական գումար դնելու խնդիր է, եթե բարձրագույն կրթությունը թանկ կրթություն է։
Ըստ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում կատարած փոփոխությունների և լրացումների նախատեսվում է այս տարվանից ոչ պետական հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդների ընդունելության քննությունները ևս անցկացնել միասնական համակարգով։ Նորույթը նախարարի համոզմամբ կրթական համակարգում նպատակ ունի ընդունելության հավասար պայմաններ ստեղծել բոլորի համար, անկախ բուհի սեփականության ձևից։
Բնականաբար, որ մասնավոր բուհերն էլ պետք է որոշակի արտոնություններից, որոնք խեղում էին շուկան և անարդար մրցակցուն են ստեղծում, զրկվեին։ Եվ անցյալ տարվանից մենք վերացրեցինք վճարովի տարկետման իրավունքով հասկացությունը, որպեսի պետական և մասնավոր բոյերի միջև խտրականություն չլինի։
Օրենքի փոփոխության շնորհիվ մասնավոր խոշոր բուհերը, որոնք ունեն 1000-ից ավելի ուսանողներ, կստանան պետպատվերով տեղեր։ Հյուսիսային համալսարանն ունի 2600 ուսանող։ Համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը մտավախություն ունի, որ դիմորդների թիվը կտրուկ կնվազի, քանի որ մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը նախընտրում են պետական բուհերը։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է ընդհանրապես վերացնել ընդունելության քննությունները և թույլ տալ համալսարաններին ինքնուրույն ընտրել դիմորդներին ավագ դպրոցի գնահատականի հիման վրա։
Ողջունում եմ այո միասնականին, եթե այդ միասնականը վերաբերում է նրան, որ բոլոր բուհերը միանման ձևով պիտի կազմակերպեն, նույն լիազորությունները պիտի, նույն իրավունքները պիտի ունենան ընդունելության համար, իսկ միասնականին ոչ, եթե այդ միասնականը նշանակում է, որ բոլոր բուհեր ընդունվողները մի խումբ մարդկանց ձեռքով պիտի անցնեն, մի խումբ մարդիկ պիտի որոշեն նա կարող են սովորել, թե չսովորել։
Մակիչյանի կարծիքով հավասար պայմաններ ունենալու դեպքում դաշտում կմնա ընդամենը 10 խոշոր բուհ, որոնք դաշտում կարող են բարձրացնել մրցակցությունը։
Բայց ես կուզեի, որ նաև դիտորդական վերահսկողություն լինի և ամեն տարի նաև նախարարությունը հրապարակեր, որ այսինչ բուհերում շրջանավարտները նման արդյունք են ցուցաբերել, այսինքն այսինչ բուհում գերազանցության դիպլոմ ստացել են X հոգի, իսկ Y շրջանավարտները անբավարար են ստացել, նախասարակությունը դրանով կողմնորոշվեր, դա կներ ամենաճիշտ գնահատականը, և իմ տեսակետը սա է, ափսոս, որ այսօր մենք գնացինք խիստ հակասական ճանապարհով։
Բուհերը, որոնք նորույթի արդյունքում չեն ունենա բավարար չափով դիմորդներ, պետք է մտածեն կրթության որակի, վարկանիշի, մարքեթինգային քաղաքականության մասին, վերջում հավելեց նախարարը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը սկսում է մի նախագիծ, որի շրջանակներում համերգներով հանդես կգա տարբեր բուհերով։ Թեև Հայաստանում կա երիտասարդական նվագախումբ, երիտասարդ հայտնի երաժիշտներ պարբերաբար հանդես են գալիս Երևանում, այդուհանդերձ ֆիլհարմոնիկի գեղարվեստական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը խիստ մտահոգված է եւ նշում է, որ վիճակն անմխիթար է եւ ըստ նրա մենք ազգովի հեռացել ենք մշակույթից, քանի որ ուսանողներն ու երիտասարդները չեն հաճախում համերգասրահներ լսելու դասական երաժշտություն, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ինքը կայցելի նրանց։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն արդեն հանդես է եկել երկու բուհերում։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Էդվարդ Թոփչյանի հետ։
Չնայած որ անդադ հնչացնում ենք տարբեր առիթներով, որ մենք շատ մշակույթային մի բացառիկ ժողովուրդ ենք, որ գերմանացիները տենց մշակույթ չեն ունեցել, մենք իրանք ծառերի վրա էին, մենք արդեն մշակույթ ունենք, բայց իրականության մեջ դա որ տենց չի, ու ես չեմ վախենում ասեմ, որ մենք իսկապես երես ենք թեքել ազգովի ընդհանրապես մաքուր եւ բարձր երևույթներից, եւ ես բացարձակապես չեմ վախենում, որ կարողա ես ուն կնդիր չունենամ, որովհետեւ ես միշտ ասում եմ, բարձի տակ պահած ունեմ 700 եվրո, որը որ մի կողմանի տոմսի գումարը Հայաստանից ցանկացած մի հատ եվրոպական երկիր, որտեղ ես միշտ աշխատանք կունենամ։
Ամեն ինչ իսկապես շատ վատ է, պնդում է երիտասարդ մայստրոն, վստահեցնելով, որ երկրի բնակչության գոնե 1%-ն էլ հետաքրքրված չէ իրական արժեքներով։ Էդուարդ Թոփչյանը հիշում է իր ուսանողական տարիները, ասում է տարբերությունը շեշտակի է։
Ինչքան կարանք մենք ցենտ շարունակենք, ինչ որ լավ բան տեսնենք կոտրենք։ Ֆիլհարմոնիայի պատերին չգիտեմ վերել ինչ են նկարել։ Դուք հասկանում եք, մենք սոսկալի ժողովուրդ ենք, եթե մենք գնում ենք այս շենքը, սա ազգային հարստությունն է, ճարտարապետական կոթող Հայաստանի համար։ Մենք ունենք մարդիկ, ովքեր գալիս են, դեռ մեր պատին մի հատ է, օպերայի պատերին ամբողջովին այդ ներկերով ինչ որ բաներ են նկարված։ Ես չեմ հասկանում, այսինքն ինչ որտեղ այդ երեխաներին պետքա սովորացնել, որ դա լավ չի։ Մեր ժողովրդի իդեալոգիան Հայկո Մկո եւ Հովոյով չի վերջանում։ Ես կոնկրետ իրանց եմ ասում, իրանք հիմա հարյուրներով են, հազարներով, ու այդ ցինիկ, այդ նողկալի 32 ատամով կամ 45 ականջներով բանով սրանով չի վերջանում, եւ դա սարսափելի է, որ նայում ես այդ հաղորդումներին, տեսնում ես, որ իրանց էլ հարգող մարդիկ տնդեղ նստած ու ինչ որ մի տափակագույն մի բան են ասում, նույն հումորի կրկնողությունը 1900-երորդ անգամ, ու այդ մարդիկ էլ ծիծաղում են։ Մեկը մի օր սա պետք է ասի, ես եմ ասում եմ, թող նեղանան ինձնից։
Հյուրախաղերը բուհերով Թոփչյանի գաղափարն է, նրա խոսքով իրենց համերգներին դահլիճում երիտասարդներ լինում են, բայց որպես կանոն նույն դեմքերն են հիմնականում կոնսերվատորիայի ուսանողները։ Եթե դուք չեք գալիս, կգանք մենք, կատակում է պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարը։
Երբ որ մենք գնանք բուհեր, այնտեղ երիտասարդներ են։ Ես միշտ ասում եմ, որ մարդիկ հիմնականում բոլոր երեխաները ծնվում են մաքուր, անմեղ, ու այսինքն իրանց ինչ ներարկես, իրանք այդ կընդունեն։ Հիմա այդ երեխաները առավոտից գիշեր տեսնում են մեր հեռուստատեսությունը, այդ կապիկներին, որոնք հիմա դարել են աստղեր, այդ անտանելի հումորային ցածտամակարդակ հաղորդումները եւ Արմենչիկի ռեկլամը։ Բնականաբար իրանք ուրեմն ներարկվում են Արմենչիկով։ Եթե այդ երեխաներին մենք 2 տարեկանից ցույց տայինք Մոցարտ, Բեթովեն, չգիտեմ ինչ, իրանք անպայման դա կսիրեին։ Հիմա այսինքն մենք 2 տարեկաններին չենք ցույց տալիս, բայց արդեն 17-18 տարեկաններին, որոնց մեջ կա հիանալի երիտասարդություն, որոնք ես գտնում եմ, որ եթե 500 հոգի լսեն, կարող է 20-ին այդ երաժշտությունը սկսի լավ իմաստով հետապնդել։ Իրանք գնան տուն, ուզենան դա տանն էլ գտնեն, այդ ձայնագրությունը լսեն։ Հետո երբ որ այս գործը լսեցին, տեսնեն, որ այդ կոմպոզիտորը հարյուրավոր ուրիշ գործեր ունի, հետո տեսնեն, որ այս գործը գրված է այսինչ գրական ստեղծագործության վրա, ու սկսեն այդ գրական ստեղծագործությունն էլ մի հատ փնտրել, կարդալ, հետո տեսնեն, որ իմպրեսիոնիստական երաժշտություն նվագեցինք, կա նաև իմպրեսիոնիստական նկարչություն, դա որն է։
Այսինքն մարդիկ մոտենան արվեստին։
Ծրագիրն ընտրելիս նվագախումբը հաշվի է առնում նաև բուհի ուղղվածությունը։ Օրինակ Սլավոնական համալսարան գնացել են ռուս հեղինակների ստեղծագործություններով, առհասարակ ընտրում են մատչելի գործեր։
Բժշկական ինստիտուտում փորձում ենք ներկայացնենք մի հատ Մոցարտի ծրագիր, և նաև պետք է նվագենք Էդվարդ Միրզոյանի մի հիանալի ստեղծագործություն, շատ գեղեցիկ, էլի բավական մատչելի ծրագիր։ Բնականաբար մենք չենք գնում Բենդերեցկի նվագում, կամ եթե երիտասարդները զարգանա իրանց արվեստի նկատմամբ հետաքրությունը, բնականաբար հետագայում մեր դահլիճում կարող են և Բենդերեցկի լսել և ամեն ինչ։
Փոքր ծիլեր Էդուարդ Թոփչյանն արդեն տեսնում է առաջին համերգը Սլավոնական համալսարանում, էր որից հետո արդեն Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հերթական աբոնեմենտային համերգին դիրիժորը դահլիճում ճանաչել է բուհի ուսանողներին։ Սլավոնականի հանդիսատեսին Թոփչյանը մեկ բառով անվանում է «բարեխառն»։
Կային երիտասարդներ շատ հետաքրված, կային ոչ այնքան հետաքրված, կային որ նույնիսկ դուրս եկան, ավելին չէ ել սպասում։ Ու ասում եմ, դրա արդյունքը եղավ այն, որ անցյալ ուրբաթ օրը մեր համերգին բազմաթիվ երեխաներ, ուսանողներ կային մեր համերգին, այսինքն արդեն էստեղ հոզորով չէինք բերել, ուրեմն հետաքրվեցին, եկան, ուրեմն իրանք էլ կգնան, մի ուրիշին կպատմեն, մի աղջիկը կունենա մի ընկեր, կասի ես մարտի 8-ը ուզում եմ գնամ սիմֆոնիկ համերգ լսեմ, այդ ընկերը ստիպված կգա, մեջներից էլ կարող է այնպես լինի, որ վիզա այնքան հաշտ չլինի, այդ ընկերոջն էլ դուր գա։
Մինչև սեպտեմբեր նվագախումբն արդեն խաղացանք ունի բուհերում, ամիսը գոնե մեկ համերգ որևէ ուսումնական հաստատությունում։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի նախորդ տարի գրանցած հաղթանակները հույս են տալիս ներշնչել, թե մեր հավաքականը Եվրոպայի 2012 թվականի ֆուտբոլի առաջնության ուղեգիր ստանալու հնարավորություն ունի։ Մարտի 26-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կխաղա Ռուսաստանի հավաքականի հետ, բայց այս ֆուտբոլասերները այս հանդիպման համար ստիպված կլինեն տոմսերը ձեռք բերել նախապես, ընդ որում անձնագրով։ Մարտի 7-ից արդեն ֆուտբոլի ֆեդերացիան սկսել է տոմսերի վաճառքը, որոնք այս անգամ վաճառվել են աննախադեպ պայմաններով։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 3 հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշված է, որ մարտի 26-ին հանրապետական մարզադաշտում ժամը 19-ին տեղի կունենա Եվրո 2012 Հայաստան-Ռուսաստան ազգային հավաքականների ընտրական հանդիպումը։ Տոմսերի վաճառքը սկսվել է մարտի 7-ից հանրապետական մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող տոմսարկղերում։ Մեկ անձին տրվելու է ոչ ավելի քան 4 տոմս։ Տոմսերը գնելու ժամանակ անձնագրի առկայությունը պարտադիր է, նշված է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Աննախադեպ կարգ է, և անգամ Հայաստան-Թուրքիա խաղի ժամանակ ֆեդերացիան սահմանափակումներ չէր նախատեսել։ Ինչն է խնդիրը, որ Ռուսաստանի հետ խաղին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պատրաստվում է հատուկ պայմաններով։ Հարցինք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Իսրայելյանին։
Արված անվտանգության խնդիրներից ելնելով, որպեսզի ասենք հյուրերի ձեռքը տոմս չեն գնի, քանի որ տոմսերը հատկացված է իրենց առանձին տեղը լինելու մարզադաշտում, որպեսզի հյուրերի ձեռքը չենգնի, որ ինչ-որ խնդիր մենք մարզադաշտում չունենանք խաղի ժամանակ։
Այսինքն դուք կանխատեսում եք, որ հնարավոր է, հա, ինչ-որ։
Չէ, հնարավորի խնդիրը չի, դենց է օրենքը։ Հյուր թիմին տրամադրվում է մարզադաշտի ինչ-որ մի մասը, հյուր թիմի երկրպագուներ են, այսինքն այդ երկրպագունը պետք է այնտեղ նստեն, այսինքն տան թիմի երկրպագուների հետ չխառնվեն։
Անգամ Թուրքիայի հետ խաղի դեպքում նման սահմանափակումներ չկային, ինչն է
դե, բայց Թուրքիայի խաղի ժամանակ ինչքան Թուրքիայից երկրպագու կար։
Իսկ ինչքան եք նախատեսում, որ այս խաղին Ռուսաստանի։
Չէ, ես նախատեսել եմ, դժվար է ասել ինչքան եք նախատեսում։ Իրանց հատկացվում է, եթե չեմ սխալվում, 10% մարզադաշտի։ Առաջին անգամ, հա, նոր նախկինում ասենք այդքան չի սպասվել, այդքան երկրպագու, որևէ այլ երկրից։ Դրա համար այն տեղերը, որոնք որ իրանց հատկացված է եղել, դրանց հերի կարել է։
Տոմսվերջնելու համար պիտի ներկայացնեն անձնագիրը։
Այո, այո, պետք է։
Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր չլինի, տոմս չի վաճառվելու այդ
դեպքում։ Ոչ, միայն Հայաստանի քաղաքաց։
Սպորտային մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իր առաջարկն է եղել տոմսերի վաճառքի այս կանոնները.
Սա միջազգային ֆուտբոլային պրակտիկայում ընդունված ձև է, ուղղակի այնտեղ կա էլեկտրոնային տոմսերի վաճառքի ձև, մեզ մոտ դեռևս դա հնարավորություն չկա։ Այս աննախադեպ միջոցառումները կարծում եմ տեղին են, ես ինքս եմ առաջարկներ ներկայացնել տոմսերի վաճառքի հետ կապված, ուղղակի միտքը այն է, որպեսզի ռուս և հայ երկրպագուները համատեղ չնստեն, որովհետև դա կարող է բերել դեսկրտուքի խաղի ժամանակ անվերահսկելի իրավիճակ։ Անձնագրերով տոմսերի վաճառքը միտք ունի ընդհանրապես սահմանափակել ռուս երկրպագուների մուտքը հանրապետական մարզադաշտ, մուտքն էլ պիտի լինի անձնագրերով։
Հանրապետական մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող տոմս արկղերի մոտ մեր այցելության պահին հերթ էր։ Տոմս գնողները իրենց վերաբերմունքն էին արտահայտում անձնագրերով ներկայանալու կապակցությամբ։
Պատանի հասակից տոմս են կառնում թատրոնների, օպերաների, ֆուտբոլների, առաջի դեպքը հաղորդական իրավունք առաջարկեցինք, ասացին չի անպայման պասպորտ։
Մեկ անձնագիր դեր
ունի, դա յուրիշի պասպորտը մեն վերցել։ Դեռ ասեմ պարզ։
Չես դուք ծեր անձնագիրն
է։ Չէ։ Իրանց պետք է որ անձնագիր լինի։
Մեր համար էլ է սի
առակնկալ։ Անվտանգություն են ասում։
Ինչպես կա սրա մեջ անվտանգություն, չգիտեմ։ Դա այսքան տարիտես բան չի եղել, հիմա։
Այսպես քաշքշուկա։
Ճիշտ ասած, տարնակ է, մի քիչ դա նորմալ է, որպեսզի սև շուկան չհայտնվեն տոմսերը։
Դրանք այդ միջև այդ 16 տարեկանի այդ պասպորտով է առնում տոմսը։
Անձնագրերը պատճենահանվում էին, տոմս վաճառողներն ասացին, որ բացի գումարից հանձնում են նաև այդ անձնագրերի պատճենները։
Համեմատած մյուս խաղերի ավելի շատ են։ Անձամբ ես վաճառեցի 1,700,000 դրամի տոմս։ Դրսի քաղաքացիներին չենք տալի, մանավանդ ասենք թե ռուս, ուրիշ ազգից որ լինում է։
Ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, բայց հայ չեմ, նրան տոմս տալիսեք։
Եթե ռուս լինի, ճիշտ ասած, երևի չտա։
Եվ հասկացների դեպքում ո՞նց է կողմնում։ Տոմս տալիսեք։
Հայաստանի պաշտպորտով կտա։
Նախկինում մրցավար Գրիգոր Նազարյանը ևս տոմս գնողների հերթի մեջ էր։ Նա ասաց, որ մարտի 26-ին նշանակված ֆուտբոլային հանդիպումը շատ մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի համար։
Դեք ինչ, այս խաղը ինձ մեծ նշանակություն ունեցող խաղ է, որ Ռուսաստանից հոսք է լինելու, ես գիտեմ։ Մոտ 2,500 մարդ է գալու ռուսների։ Ես սպասում եմ, որ այդ խաղին աջոտաժը մեծ լինելու։ Անկան Վրաստանից ներկայացել են հայտ, որ մոտ 700 տոմս պահեն իրանց համար, թե դա։
Դուք ճիշտ եք համարում, որ այդ մարդկանց հնարավորություն չի տրվի, որ իրենք խաղին ևս ներկա լինեն։
Չէ, ես թվում է պետք է տրվի։
Տոմսարկղերի մոտ արդեն կային երկրպագուների համար նախատեսված եռագույն գլխարկներ, շապիկներ, սուլիչներ, եւ տոմս գնողներին հարցրինք, թե ինչ հաշիվ են ակնկալում Հայաստան-Ռուսաստան հանդիպումից։
Հայաստանի հավաքականը կհաղթի առնվազն 1-0, հուսում եմ 2-0։
3-0։
Ինձ թվում է ոչ ոքի եմ ավարտվելու խաղը։
Նախատեսում է շատ դժվար այդ խաղի ժամանակ
Երևան։ Մենք ոնց որ ասած եկել ենք բաժերշկա ենք
վերցել։ Մեր թիմի համար երկրպագելու շատ է։
Մարտի 1-ից Մաքս Լիբերտին նաև HFM-ի եթերում։ Ամեն օր ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մարտի 1-ից լսեք մեզ նաև HFM-ի եթերում։
Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Գտիր մեզ նաև Facebook-ում և Twitter-ում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
մնացած դու նայում մի թե երջանիկ չես տեսել։